Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Мінську. Таке рішення було прийнято під час четвертого від початку року робочого візиту Олександра Лукашенка у Москву. З чим зв'язана така частота контактів лідерів двох країн, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
На четвертій зустрічі Лукашенка і Медведєва проаналізували, як виконуються рішення, досягнуті під час першого сьогоднішнього візиту. І найперш ситуацію вокруг поставок російського газу і його оплати. Лукашенка проінформував президента Росії про розвиття стосунків Білорусі з Заходом і перспективах уділу України у програмі «Усходнього партнерства». Поводле Лукашенки, зустрічі на вищому рівні активізують чиновників і вирішають питання, які здавалися непереодольними. Медведєв задоволений можливістю звірити годинники по різних питаннях. Російські депутати політолог Сергій Марков зв'язує частоту зустрічі з тим, що імкливо міняється ситуація.
Економічний кризис, він застав пересмотрети ряд отношений.
Економічний кризис примусив перегледіти шерах стосунків. Апроч того, Еврозв'яз почав нову політику, відмовився від спробу прямого тиску і ізоляції Білорусі і став утягувати її у різні проєкти. І тим самим поспробував змагатися з Росією за вплив на Білорусь. Усе це веде до кардинальної зміни зовнішнього контексту російсько-білоруських дочинення і потребує вельми інтенсивного перемовного процесу, а ситуація увесь час хистається. То бок погаршення, то бок поляпшення. Я не думаю, що рихтуються стратегічні рішення. Але є погроза, що відбудеться погаршення стосунків і є можливість резкого їх поляпшення. Ситуація вийшла з періоду стабільності. Поводі лідера руху за свободу Олександра Меленкевича, Росія занепокоєна наміром Білорусі удзельнічаць ва ўсходнім партнерстве.
Формально ніби Росія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба знищать режим самоизоляции, але занепокоенность великая есть, поскольку нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси, и несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность России. Часовая танная газ и нафта не вырашат лёс Беларуси, а вот удел в программах Евразвяза вырашат.
Поводля политолога Игора Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненням стосунків поміж країнами.
З одного боку, Білорусі вельми потрібні гроші і зараз зажитівляють такі лихоманкові пошуки грошей, а традиційний спонсор вже не хоче і не може у тих самих об'ємах, як це було догетуль, спонсірувати. А з другого боку, певної політичної ситуації, зв'язаної з тим, що Білорусь покриху утягується у програму «Усходнього партнерства», і це явно не до сподоби Росії. Тому є цілий комплекс цих питань, які знаходяться в таким певним тупіковим стані.
Екс-кандидат на президента Олександр Казулін міркує, що частіше зустрічі викликані найперш погрозою для влади Лукашенки.
Ну, тим, що кушати може бути нічого. І коли люди опинуться в цьому стані при такому вельми оптимістичному заявах з боку керівництва країни, то що тоді буде?
Міркування былого кандидата на посаду президента Білорусі Олександра Казуліна. Тема беларуска-расійських стосунків – одна з тем у нашій сьогоднішній передачі «Тидень з Радіо Свобода», супольного проєкту нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Нагадаємо, що «Белсат» починає вещати одночасно з Радіо Свобода о 6-й годині поводлю Мінського часу.
Сёння на Белсаце. А 21.10 «Європа сёння» і найбільш цікавыя репортажы з усёй Європы. А пазней о 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І врэшце о 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6-й гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развальваюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хронікай эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній.
Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак да 30%.
Казахстан стал менш браць, і Душанбе стала менш браць, і Расія стала менш браць.
Рабочыя кажуць, што адміністрацыя фабрыкі сабрала агульны сход, на якім, апавёўшы пра рэальнае становішча, рабочым прапанавалі выбіраць альбо скараціць 24 чалавекі, альбо знізіць заробкі. Вось што сказала старшыня правкаму прадпрыемства Наталля Лаўрынович.
Сабіраўся трудавы калектыў, такой вопрос стаяў, сказалі, будзем усе работаць, чтобы людзі асталіся на сваіх рабочых местах.
За тры першыя месяцы толькі трое бізнэсоўцаў на Магілёўшчыне атрымалі дзяржаўную беспрацэнтную пазыку на стварэнне новых працоўных месцаў. Чыноўнікі не тлумачаць прычынаў сітуацыі, але акцэнтуюць увагу на выгодах атрымання пазыкі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы. Як заяўляе спадарыня Казлоўская, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці сваёй справы, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем, і дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў. Віцебскі лясгас не мае куды збываць прадукцыю. Яшчэ нядаўна лясгас экспартаваў у замежжа драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы і мэблю. Рабочы распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі – дровы.
Гніёт просто лес, гніёт, который малова заготавлялась. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інжынер віцебскага лясгасу Лія Арцюховская кажа, што раней асноўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспорту. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще по сравнению с прошлым годом процентов на 10-15 только поставки. Россия сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики в основном все неплатежоспособные.
На Магілёўшчыне сярэдні заробак не перавышае 800 тысяч рублёў. Гэта меней, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Чыноўнікі аблвыканкаму прызнаюць, што людзі сталі зарабляць меней. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія, на гэтым не эканомяць, а эканомяць на заработнай плате.
Паводле ўправлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблвыканкаму, сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чыноўнікі абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней. На прызнанне старшыні камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалая Дудзінскага ў сакавіку зноў пакладзена на склад блізу 80 мільярдаў рублёў. Не становіцца меней і стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Ільнозаводы в области традыцыйна забяспечвалі сыравінай колішні гігант лёгкай прамысловасці – Аршанскі льнокамбінат. Аднак апошнім часам склады ільнокамбінату і так перапоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Яшчэ ў 2007 годзе аблвыканкам прапанаваў скараціць колькасць ільнозаводаў, якія не прыносяць прыбыткаў. Аднак адпаведных захадаў так і не зрабілі, і некалькі прадпрыемстваў мусілі прызнаць банкрутамі. Адно з іх – Бычыхінскі льнозавод у вёсцы Пятрова Гарадоцкага раёну, гаворыць сакратар Бычыхінскага сельсавету Тацяна Ігнаціва.
Ну, в першае время, то, конечно, там вообще не пенсіонеры остались.
На прадпрыемстве засталіся два працаўнікі – антыкрызісны кіраўнік і вартаўнік памяшкання, якім невядома, з чаго плаціць заробкі. Паводле антыкрызіснага кіраўніка Наталлі Вялічынкі, продаж непатрэбнай маёмасці мог бы станоўча адбіцца на жыцці вёскі Пятрова, дзе няма нават уласнай крамы. Да жыхароў раз на тыдзень праязджае аўталаўка. Ведамасныя санаторыі, дзе звычайна папраўлялі здароўе беларусы, цяпер пустуюць. Санаторый «Вясёлка» належыць лідскай лакафарбе. Головний лікар Людмила Тарасова каже, сьогодні їх підкосило те, що забрали планове оздоровлення дітей з сусідніх Ивівського і Дятловського районів.
Покупательна способность фізичних лиц, то есть наших білорусів, вона знизилась. Безусловно, заповняємость знизилась почти наполовину.
Головурач санаторія «Світанок» городинського підприємства «Белкарт» Ірина Семененко, говорячи про кризис, найперш звертає увагу. Проблеми зв'язані з проблемами підприємства, якому вони належать.
В любой сфере напрямую зависит от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
300 тонн сырого мяса не может продать Бобруйский мясокомбинат. 25% продукции предприемства экспортуется в Россию. Тяжкости из реализации ее на тамтейшем рынку, зазначая представник мясокомбинату, привели до затоварывания.
Запасы мяса на холодильнике порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Российские санитарные службы часово забронили увозить в свою Украину мясную продукцию, бо засумнявалися у ее якости. Поводле белорусских экспортеров, российцы традиционно выкористовывают инструменты для протекционизму, каб бронить своего вытворцу. Як меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативів, м'ясокомбінату треба шукати нові ринки збиту і не сподіватися тільки на російські.
Поміняють вектор на Україну і що куди. Це може бути великі контракти Бразилії, Аргентина. Грамотний менеджмент, якщо буде, і розсосеться м'ясо.
Тим часом на м'ясокомбінаті попереджують, що можуть зменшити закупи сировини. Це є просвіт у кризисній перспективі. Економіст, представник банківської сфери Фелікс Чернявський лічить, що відказати на питання не візьметься навіть самий досвідчений аналітик. Однак тепер чекати можна тільки одного. Каб зусім дренно не стало.
Коментарі давати дуже складно. Вопроси лібералізації зараз ставляться. Все це в плані защити, звісно, економіки нашої країни від цих явлень. Дуже треба ще сильно увеличувати темпи економічного росту. Самое сложности еще впереди, и, возможно, к лету самая сложная ситуация может наступить.
Хроніку економічних подій у тидня підрихтував Ігор Корній. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Мінську. Такое рішення було прийнято під час уже четвертого від початку года робочого візиту Олександра Лукашенки у Москву. Економічний кризис не зменшає оборотів. Хроніка економічних подій у тидня з регіону Білорусі. Сьогодні у Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник і одночасово у городі об'ястили День тверозості. Гарвиконкам розпорадився не продавати спиртові напої, у тим ліку пива, з 8 до 23 годин. Тим не менее, уже у першій полові дня у городі можна було побачити людей на підпитку. Адвокат Дмитр Гарачка навідав у колонії свого подоборонного американського громадянина Еммануіла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення поводле обвинувачування у промисловому шпіонажі і подробці документів. Поводле адвоката, Зельцер має нові проблеми зі здоров'ям і туремні медики покуль не можуть поставити діагнозу. Так само прогучить огляд новинок від так званих політичних призовників. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у Гомелі, як і в інших городах Білорусі, ладили суботник, а так само у Гомелі гэты день абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды так само і піва, з 8 до 23 гадзін, расказвае Вячаслав Ракіцкі.
47-гадовы будаўнік спадар Владзімір на суботнік таксама не пайшоў, не бачыць патрэбы.
Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сярэдняя заработка все равно вычитаю. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Суботник это добровольный труд. У нас непринудительный. Хочу я, не хочу идти туда идти. Приду, я сделаю это бесплатно. Но не заставлять же меня туда идти.
Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка, вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было.
Нельзя. Лішат прэміі дзенек за то, што мы не пайдзём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой.
На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемствы, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочий люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголя ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал забарону.
Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел.
Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на субботник тому, что лечить это святой справой. Однако до организаторов мают претензии. Удельник субботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел.
Это святое. Ленин ходил на субботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте.
Что до цвярозости, дык уже в первой половине дня горожану на добром подпитку можно было бачить навод у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить.
Пока алкоголя нет, потому что есть любители выпить. Я же любитель выпить. Я выпил.
Один из жыхароў Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомелі в субботник сумясцілі с днем цвярозасці.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад, Боны і Давіда».
Передачу «Дом літаратара» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях «Радио Свобода». Як ідзе служба у солдат-апозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Що допомогло підтриматися у войску з Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до відповідальності? Що порадить новобранцам Іван Шила? Заглядом новинок так званих політичних призовників Любов Луньова.
Батьки з Дмитра Хвідрука наведують сьогодні свого сина у шпіталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприканці студзеня з Дмитра Хвідрука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 месяца ён побывав у розных шпіталях. Маці Дмитра Ірина Хвідрук вінаваціць призывную комісію, якая без медичного обслідування накірувала яе сина у войска.
Його положили в Борисов медрут. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать вывод. Прошел все стадии армейской медицины. Санчасть в части, медроту. Республиканский госпиталь.
15 красавіка у суде Першамайского района Менску отбудется суд у справе Дмитра Хвідрука. Хлопец обскарживая незаконный призыв у войска. Змітер Железниченко у першыню знаходзіцца ў 10-дзённым адпачынку. Ён падзяліўся сваім досведам, як зрабіць, каб служба ў войску пераносілася лягчэй.
Чакаў новага года і пераконваў сябе, што ўсё будзе добра. Потым вясны чакаў, вось прыйшла вясна і ўжо проста 3 месяцы і дома. А раней быў жудасным песімістам. Даходзіць незалежная прэса, тая ж наша Ніва, тая ж народная воля, іх ўжо не забіваюць. Радыё Свабода можна слухаць, на шыроце стаіць проста прымач, на якім Радыё Свабода цудоўна ловіцца.
Франак Вячорка ізаляваны ў мазырскай вайсковай частцы. Адзіны від сувязі таксафон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ пракуратуры савецкага раёну Менску. Говорить Венцук Вячорка.
Справа по факту избиття Франака Вячорки не узбудженная, потому что не удалось найти виноватого и тому, что скончился термин. Будем обскарживать, как показал не кто-нибудь, а сам военный комиссар. У военкомате у той день находились люди в цивильном, и яны были эти люди войсковцы, и один из них у неслужбовый час оказывал ему юридично-консультационную допомогу. Мы доможемся того, как было высветлено, кто был этот таемничий человек.
И Іван Шила праз 2.5 місяці на 3 дні опинився дома. Командування частки відпустило його на поховання бабулі. Іван упевнений, що статус опозиціонера позбавив його шмат яких неприємних моментів військової служби.
Кожен військовий командир, він розуміє, чим більше надавати нікому солдату уваги, тим гірше. Усі мусять бути однакові і стандартні. І є ще субординація, тобто не може полковник заостряти увагу на нікому рядовим Шилою. Є ще в неї проблеми з керівництвом. Запужують, погрожають, але з тим часто стикаються інші солдати. Моя будь-яка репутація, то, що я активіст молодого фронту на сьогоднішній день, це як імунітет. Бо коли б не гет, я б давно б сидів на колпахті. Це слово командиров.
Іван Шила сьогоднішню ніч проведе вже у казармі.
Заглядом на війну так званих політичних призовників Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Адвокат Змісер Гарачка навідав у кальоні свого подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення поводля обвинувачення у промисловому шпіонажі і подробці документів, розказує наш кореспондент Олег Груздилович.
Тиждень тому адвокат повідомив, що у його подоборонного Еммануїла Зельцера почалися нові проблеми зі здоров'ям. Стоїть шум у вушах, і причини цього йому невідомі. Моє питання до адвоката було, як почувається тепер Еммануїл Зельцер. Змісір Гарачко повідомив, що проблема засталася. Адвокат передає Еммануїлу Зельцеру ліки, які йому додатково прописали доктори, але ліпш покуль не становиться.
Определити не можуть, хто там заболіє, чого на. Пока определить не могут.
На этом тыдне у США секретарка Зельцера Уладлена Функ-Брускова, якая была год у белорусских турмах, расповела про умовы, у яких она находилась. Особливо дренные умовы были у менским следчим изоляторы. Секретарка Зельцера поскардилась так само на то, как охотники этой турмы, у темнику женщины, ставятся до вязню. Зневажают, кричат, оказывают психологичный тиск, погрожают физичными расправами. По воде Дмитра Гарашки, Еммануилу Зельцеру уже ведомо про гэтые выказывания яго не секретарки на адрес белорусской турэбной системы. Ці прокоментовал ён гэтые меркаванні?
Нет, не комментировал он никак. Сейчас пока и не хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось.
У ягоным знаходжанні там у колонии что-то изменилось?
Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас.
Змісір Гарачка так само повідомив, що Еммануїл Зельцер по-ранейшому пакутує від великого тиску, скаржиться на серце і тривалої болі в ногах і спині. Нагадаю, як Ладлена Функ згадувала у інтерв'ю з США про те, як бачила Еммануїла Зельцера у Мєнському слідчому ізоляторі напередодні відправки у Могильовську колонію. І він схуднів удвоє і був такий слабий, що не мог нести пакунок з речами, а пхав його ногами перед собою, згадувала жінчина про свого блого шефа Еммануїла Зельцера.
Розказував Олег Груздилович. Нагадаю, американський адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Уладленою Функ Брусковою були арештовані у Мєнському аеропорті одразу по прильоті з Лондону 12 сакавіка літась. Московський суд Мєнську признав їх винуватими у комерційному шпіонажі і у спробі подробити документи. Марк Зельцер меркує, що його брат став ахвярою інтриг вакол спадщини грузинського олігарха Бадрі Патаркацешвілі, чий свояк Джозеф Кей наняв Еммануїла Зельцера. Поводля Марка Зельцера на гетую спадщину претендує і російський олігарх Борис Березовський, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў.
Віншую Радіо Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дає вам натхнення, оптимізм і нових радіослухачів. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Віншую всіх з надходячим великодним святом. Пропоную свою великодну пісню. Христос воскрес, Христос воскрес, ангельський спів гучить з небес. Алілюя, алілюя, співаю радосна і я. Христос воскрес, Христос живий, любить себе нам дав правий. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся у Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Поводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў.
мы отримали такое телефонование.
Нередко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем, и без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. Яны сразу заживут припеваючи и будут як сыр у масле кататься. Да чепуха все это, наоборот, станет хуже, потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать в некую горячую точку. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в чомусти мало кто думает. А зря.
Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдзе у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек.
Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию? Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желают иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.